Ассалаумы алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Өмірде адамның басына түскен нәрселердің көпшілігіне оның өзі себепші болады. Менің басыма бұл нәрсенің түсуіне ол, ямаса бұл нәрсе себепші деп, өзін ақлау, ақылды һәм тәрбиелі адамның ісі емес деп ойлаймыз. Өмірде қандай қиыншылық болмасын, оны жақсылықпен шешуге болады. Адам бұл уақиядан өзіне жақсы һәм дұрыс шешім шығарып алуы мүмкін. Құдайдан жәрдем сұрауы мүмкін. Кейбіреулер өміріне келген қиыншылықты Құдайдың жәрдемімен жеңеді. Оны қабыл етіп, сол қиыншылықтардан Құдайменен бірге өтеді. Басқа адамлар болса, қиыншылықты қабыл етуді қалемейді. Құдайға һәм атрапындағыларға ашуланып, Құдайдың мақсатын түсінуді қалемейді. Солай етіп, Құдайды біле тұрып, түскінлікке түседі. Дұрыс пікірлеуді қалемейтін адам дұрыс пікірлемейді екен. Құдайдың хақиқатын білуге харекет етпеген адам оны қабыл ете алмайды. Сөйтіп, ималлыман деп тұрып, һәр түрлі болмайтығын ісілерді етеді. Сондай адамларға Құдай Сардис қаласындағы жәмиетке айтқан сөздер арқалы былай дейді. Сенің ісілеріңді білемен, тірі жәмиет деген атың бар, бірақ сен өлісең. Сергек бол, елі өлмей қалған, енді өлейін деп атырғанларды пеккемле. Себебі Құдайымның алдында сенің ісілеріңнің жеткіліксіз екенлігін көрдім. Сондықтан өзің қабыл алып есіткен тәлімәтіңді есіңе түсір. Оны тұтынып, тәубе ет. Егер сергек болмасаң, мен ұры сияқлы күтілмегенде келемен. Менің қашан келетұғынымды білмейде қаласаң. Бірақ Сардисте сіздердің араңызда киімлерін кірлетпеген айрым адамлар бар. Олар ақ киім киіп, менің бірге жүреді. Өйткені олар ұсыған лайықлы. Сардис қаласындағы жәмәтті жеке бір адам деп көз алдымызға келтіреміз. Ол алдын Құдайды күшлі қалеу, қуаныш пенен қабыл еткен. Бірақ оның күнаға бейімділігі Құдайдың жолында артырған жақсы сапасында буып өлтіріп атыр. Құдай бұл адамға қарап, сергек бол дейді. Ол адам рухи өлік түрде. Ол дерлік рухи өмірде жасамайды. Бірақ елі бүткілей жоқ болып кетпеген. Құдайға мақұл болатығын жақсы сапаларда бар. Бұндай сапалары хақында Құдай былай дейді. Өлуге жүз тұтпаған не нәрсең қалған болса, бекемлеп ал. Бұдан тысқары оның ісілері бітпеген. Құдайдың жолында басылған ісілері шала қалып кеткен. Құдай оның ұсы ісілерін бітіріп қоюын қалейді. Құдай рухи өмірде жасамайтұғын адамларға да імкан береді. Олардың сергек болуына, жақсы ісілерін, сапаларын тіклеуге, Құдайдың жолында бір уақытлары басылған ісілерін бітіруге імкан береді. Ол бұндай адамларды алдын ала көп ескертеді. Ол Хазірде Мұхаддес кітап өзінің сөзі арқалы біздерге сергек бол деп атыр. Егер сергек болмасаң, мен ұры сияқлы бастырып келемен. Сен болса, қайсы уақыт сені басып алуымды білмей қаласаң, деп айтып атыр. Егер Құдайдан есіткен, һәм қабыл еткен нәрселерімізді алдыңғы жағдайына келтіре алсақ, өлім күтіп атырған жақсы сапаларымызды тіклей алсақ, ішімізде жасап атырған жауызлыққа қарсы тұра алсақ, Құдай біздерге былай дейді. Жеңіп шыққан ұсындай ақ киім киеді. Бұндай адамның атын өмір кітабынан ешқашан өшірмеймін. Әкемнің һәм оның періштелерінің алдында бұл адамның атын ашық таналаман.